Αλληλούια, πώς περιμένουμε αυτή τη στιγμή, αδερφοί αγαπητοί, απολύτρωση. Λέω, ο κόσμος περιμένει δυσκολίες, κακές μέρες και έτσι θα είναι τα πράγματα, καταστροφή περιμένει. Ο λαός του Θεού περιμένει απολύτρωση, αδερφοί αγαπητοί. Κανείς δεν έχει τέτοια ελπίδα. Ζωντανή ελπίδα η οποία ξέρουμε ότι θα εκπληρωθεί, γιατί αυτός που μας την υποσχέθηκε είναι πιστός και αληθινός. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τη 1007 σελίδα σήμερα το πρώτο κεφάλαιο από την προς Κορινθίους επιστολή πρώτη. Σελίδα 1007, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο πρώτο, το Α. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών. Χάρη σοι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δε μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένονται στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλησα στηρίξει ως τέλος αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες στο αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ηνωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη σε με παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών, αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει, εγώ μένει με του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίστη ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή εις το όνομα του Παύλου εβαπτίστητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδέν από σας εβάπτισα ημί Κρίσπων και Γάιων, δια να είμαι υπητής ότι εις το όνομά μου εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον οίκο του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν ξέρω εάν εβάπτισα άλλον τινά. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός δια να βαπτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένων, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προκεκλημένους Ιουδαίους και Έλληνες, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξεν ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξη ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθηση ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Ώστε καθώς είναι γεγραμμένο ο καυχόμενος, εν Κυρίω ας καυχάτε. Αμήν. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Γράφει την επιστολή ο Παύλος περίπου το 56 μετά Χριστόν από την Έφεσο στους Κορινθίους, όπου, όπως ξέρουμε, έμεινε για 1,5 χρόνο με αποκάλυψη του Κυρίου, γιατί είχε πολύ λαό σε μια πόλη διεφθαρμένη τελείωσε. Η Κόρινθος ήταν μέσα στη διαφθορά, παρόλο που είχε καταστραφεί, την ξαναχτίσανε, την ξαναφτιάξανε, έγινε κέντρο μεγάλο. Και βλέπουμε εκεί τον Παύλο, πήγε μετά την Αθήνα και έγινε αυτή η εκκλησία στην οποία απευθύνει εδώ την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Παύλος λοιπόν, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού. Παύλος προσκεκλημένος Απόστολος. Από ποιον? Από τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Δεν πήρε την αποστολή από το μυαλό του ο Παύλος. Δεν πήρε την αποστολή από το κεφάλι του. Από ποιον την πήρε? Από τον Ιησού Χριστό. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος, του το είπε από την αρχή. Λέει, σε κάλεσα για να το δω πως το γράφει και στις πράξεις, στην ομολογία του το λέει ο Παύλος. Να το δω μόνο πως το αναφέρει. Αχ, φεύγουν όλες μαζί οι σελίδες. Λοιπόν, του λέει ο Κύριος, λοιπόν, εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σε διώκεις, αλλά σηκώθηκε στήθε επί τους πόδα σου, επειδή δια τούτο εφάνινεσαι, δια να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα, και όσον είδες και περί όσον θέλω φανερωθεί εισέ. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία σε αποστέλω, γιατί? Για να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων, δια της σεμέ πίστεως. Ποιος τον απέστειλε, ποιος τον προσκάλεσε? Ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό το λέω γιατί θα δούμε και εδώ και στους Κορινθίους, ήταν ένα σωρό ψευδοαπόστολοι. Απόστολοι αυτοχειροτονημένοι. Καθένας έλεγε, εγώ είμαι από. Πώς είσαι Απόστολος? Ο Παύλος καταρχήν, αδερφοί αγαπητοί, την αποστολή, ενώ ο Κύριος του την έδωσε από την αρχή, ξέρετε πότε ξεκίνησε το αποστολικό του έργο? 11 χρόνια μετά. Τον βλέπουμε στην εκκλησία της Αντιόχειας να διδάσκει μαζί με τον Βαρνάβα και άλλους πολλούς, να διδάσκει, και εκεί που ελειτουργούν, λέει, και ενίστευον, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και τι λέει? Χωρίσατε σε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο εξέλεξα αυτούς. Βλέπετε, και ξεκινήσανε την πρώτη τους αποστολή. Και βέβαια ο Κύριος όταν αποστέλει, αδερφοί, δεν αποστέλει τον άνθρωπο κενό. Τα σημεία του Αποστόλου, λέει ο Παύλος, ενεργηθήκανε ανάμεσά σας. Ποια είναι τα σημεία του Αποστόλου? Θεραπείες, βαπτίσεις Πνεύματος Αγίου, ενέργειες, θαυμάτων. Ο Απόστολος ήτανε, συνοδευότανε από χαρίσματα τα οποία τα είχε δώσει ο Θεός και ήτανε οφθαλμοφανή. Τα αποτελέσματά τους, σωζότανε ψυχές, ελευθερωνότανε. Γι' αυτό ακριβώς και το λέμε, προσκεκλημένος λοιπόν του Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Και αυτό χρειαζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος να σηκώσει Αποστόλους. Δεν είναι να λέμε ο καθένας ό,τι προλαβαίνει. Πρέπει να το προσέξουμε και να έχουμε και διάκριση. Βλέπετε, και από τον πρώτο αιώνα υπήρχαν ένα σωρό ψευδαπόστολοι. Από τον πρώτο αιώνα. Στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, τι του λέει? Και δοκίμασα τους λέγοντες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρασα αυτούς ψευδείς. Και στην Κόρινθο, πίσω από τον Παύλο, είχαν πάει ένα σωρό ψευδαπόστολοι. Το αναφέρει στο γιώτα κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Και τα λέμε αυτά γιατί χρειαζόμαστε, αδερφοί, όλες τις διακονίες, αλλά τις χρειαζόμαστε να τις δώσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Σωσθένης ο αδελφός μαζί γράφουν την επιστολή, που την απευθύνουν στην Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο. Η Εκκλησία του Χριστού καταρχήν και του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, είναι μία και σε όλο τον κόσμο. Θα το πει και παρακάτω. Θα το πει, καθώς το λέει, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου. Οι εκκλησίες οι ανθρώπινες είναι άλλα πράγματα. Η Εκκλησία του Χριστού σημαίνει κεφαλή ο Χριστός, και αυτός κατευθύνει τα πάντα, και καταστατικό σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού είναι το Ευαγγέλιο. Δεν κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν εμείς λέμε να το κάνουμε έτσι. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις να το κάνεις έτσι? Ποιος είσαι εσύ? Είναι δυστυχώς οι κακοί γεωργοί, οι οποίοι, αδελφοί αγαπητοί, τι κάνανε? Είδαν τον Χριστό, λέει, αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον σκοτώσουμε να γίνει δικιά μας η κληρονομία. Και ακούτε σήμερα, η εκκλησία μας κάνει αυτό, η εκκλησία μας το κάνει έτσι, γιατί εσείς το κάνετε αλλιώς? Εμείς δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, αγαπητέ μου, κάνουμε ό,τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αυτή είναι η εκκλησία του Θεού. Και σε αυτήν απευθύνεται ο λόγος του Θεού. Οι άλλοι δυστυχώς έχουν κάνει τα καταστατικά τους, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, έχουν τις γνώμες τους και νομοθετούν οι ίδιοι. Και τα βλέπουμε γύρω μας παντού, αδερφοί. Αλλά να ξέρετε, έχουμε έναν αγώνα, μεγάλο αγώνα. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Να κρατήσουμε την πίστη που μια φορά για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους, αδερφοί. Δύσκολος αγώνας. Δεν είναι απλός. Γιατί όλα γύρω δείχνουν ότι και πολεμάνε, γιατί για να μπορέσουν να γκρεμίσουν την πίστη αυτή, την ορθή πίστη στο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας του Χριστού. Και να είμαστε πολύ άγρυπνοι αυτό τον τελευταίο καιρό. Στην εκκλησία λοιπόν του Θεού που είναι στην Κόρινθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού. Πώς αγιάζεται ο άνθρωπος με την κοινωνία του με τον Κύριο. Ο Κύριος στην προσευχή του το είχε πει ξεκάθαρα στον Πατέρα, λέει, Πατέρα λέει, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος σου είναι αλήθεια, μέσα στο λόγο του Θεού αγιάζεται ο άνθρωπος και λέει παρακάτω, καθώς με απέστειλες και εγώ απέστειλα αυτούς και υπέρ αυτών λέει εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, δηλαδή καθιερώνομαι σε σένα, αφιερώνομαι, πεθαίνω ουσιαστικά, για να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Πού αγιαζόμαστε? Μέσα στο Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Δεν γίνεται άνθρωπος έξω από την αλήθεια και έξω από τον Χριστό να είναι άγιος. Γιατί τα έχω ακούσει αυτά τα φάλτσα κάποιες φορές. Λέει, μπορεί να είναι σε πλάνη, αδελφέ, λέει, αλλά είναι άγιος. Λέω, μη λες ότι προλαβαίνεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί η πλάνη να αγιάσει άνθρωπο, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό που αγιάζει τον άνθρωπο είναι μόνο η αλήθεια, η υγιένουσα διδασκαλία, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι άγιος. Να είναι καλός άνθρωπος, μάλιστα. Να κάνει καλά έργα, ναι. Άγιος δεν μπορεί να είναι εκτός της αληθείας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αναιρεθεί ο λόγος του Θεού. Εδώ λοιπόν λέει τους προσκεκλημένους για να κατασταθούν άγιοι, γιατί βέβαια μπορεί να αγιαζόμαστε και από την αρχή. Έχουμε λάβει τη σωτηρία μας από τη στιγμή που πιστεύουμε στο έργο που έκανε ο Χριστός, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας, ανέστη για τη δικαίωσή μας, το ομολογήσαμε με το βάπτισμα στο νερό. Είμαστε σωσμένοι. Όμως έχουμε μια απορία, όπου σε αυτή την πορεία τι θα κάνουμε? Πρέπει να γίνουμε άγιοι εν πάση διαγωγή. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί αυτός που μας κάλεσε είναι άγιος. Δεν θα είμαστε όπως να είναι, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι βρήκανε το κόλπο να μπουν στον ουρανό. Κατά χάριν, αδελφέ. Κατά χάριν. Όλοι κατά χάριν μπαίνουμε. Αλλά η χάρις δεν είναι ασυδοσία. Η χάρις μας διδάσκει, λέει, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα πονηρό αιώνα. Μετά πάντων λοιπόν των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόντε και ημών, όλων δηλαδή μαζί της Εκκλησίας του Χριστού, η χάρις να είναι σε εσάς και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπετε, να ξέρετε ένα πράγμα. Μέσα στην Καινή Διαθήκη αποκαλύφθηκε αυτός ο ωραίος λόγος, ότι τα πάντα είναι εκ του Πατρός διηγού εν Αγίω Πνεύματι. Όλα. Ό,τι γίνεται, γίνεται εκ του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Και ό,τι κάνει ο Πατέρας, ακριβώς το ίδιο κάνει και ο Υιός. Και βλέπετε, η χάρις και η ειρήνη έρχεται εκ του Πατρός και του Υιού. Και στο 4 λέει, ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεό μου δια σας, δια τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς δια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεό για σας. Μα Παύλο, ξέρεις ότι είναι παλιά κουβάρια οι Κορίνθοι. Ξέρεις ότι είναι σαρκικοί. Ξέρεις ότι ευχαριστείς τον Θεό. Αντί να τους πεις λυπάμαι για σας, αδελφοί. Το χάλι σας το μαύρο που έχετε. Γιατί δεν τους τα λες έτσι και λες ευχαριστώ? Μήπως υποκρίνεται ο Παύλος? Μήπως τους ηρωνεύεται ο Παύλος? Όχι, αδελφοί. Ο Παύλος είχε μάθει να ευχαριστεί τον Θεό για όλα του τα αδέρφια. Τα αδέρφια του τα αδύνατα. Με τα λάθη, με τα ελαττώματα, με τις αδυναμίες τους. Τι λέει και στους Φιλιππησίους, μου αρέσει πολύ, λέει, για τους αδερφούς, πώς το λέει, να δείτε. Αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ακούτε. Μα πώς, αφού είναι ελαττωματικοί, είναι χαρά και στέφανός σου, είναι αγαπητοί και επιπόθητοι. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αμήν. Γιατί ξέρετε, ο χριστιανός, ο πραγματικός, είναι αυτός ο οποίος κάνει έναν μοναδικό αγώνα που δεν τον κάνει κανένας πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Τα έχει βάλει με τον εαυτό του. Δεν βάζει με τους άλλους. Για τους άλλους, όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από μένα. Ο χριστιανός όμως, ο πραγματικός χριστιανός, κάνει αυτόν τον αγώνα. Δεν χαϊδεύει τις αδυναμίες του, τα ελαττώματά του. Τι, πολεμάει, αμήν αδελφοί αγαπητοί, παλεύει με τον εαυτό του. Παύλος λέει, δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Μήποτε εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Ποιος κάνει τέτοιο αγώνα? Μόνο το παιδί του Θεού. Και να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα μας τα αδέρφια, αδέρφια. Ξέρετε, η αδελφότητα είναι τεράστιο δώρο που μας έχει χαρίσει ο Κύριος εδώ σε αυτή τη γη. Και φαίνεται βέβαια πόσο μεγάλη ευλογία είναι όταν βρεθούμε σε δυσκολία. Όποιος και να βρεθεί σε δυσκολία, βλέπω όλα τα αδέρφια πέφτουν στην προσευχή, αδέρφια. Όλοι προσεύχονται. Άντε βρέστε τέτοια αγάπη έξω. Άντε βρέστε. Δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί. Να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα μας τα αδέρφια. Και όταν βλέπουμε το λάθος στο ελάττωμα, μην κρίνεις, αδελφέ μου, προσεύχου. Προσεύχου, αυτό θέλει να δει ο Θεός. Γιατί θέλουμε να φτάσουμε όλοι στον ουρανό, αμήν αδελφοί, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο ένας να βοηθήσει τον άλλον να φτάσουμε όλοι μαζί στον ουρανό και ευχαριστεί τον Θεό για την χάρη που σας δόθηκε δια του Ιησού Χριστού. Μόνο δια του Χριστού έρχεται η χάρη στους ανθρώπους, ότι κατά πάντα επλουθήστε της δια αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση. Και βέβαια δεν εννοεί γνώση, θεωρητική γνώση των πραγμάτων του Θεού και το λόγο του Θεού. Πλουτιστήκατε, πλουτίσατε. Ποιος τους πλούτησε? Ο Θεός. Τους έδωσε τη χάρη. Και να ξέρετε ένα πράγμα, αδελφοί. Ο Κύριος δίνει την ίση δωρεά σε όλους τους ανθρώπους. Από εκεί και ύστερα τι γίνεται? Ο άνθρωπος έχει σημασία πώς θα αποδεχτεί αυτή τη δωρεά. Θα την εκτιμήσει? Θα την εργαστεί με φόβο και τρόμο τη σωτηρία του? Θα αυξάνει συνέχεια στη χάρη και στη γνώση του Θεού. Και είναι το ζητούμενο αυτό. Αν ο άλλος θεωρήσει ότι όλα εντάξει, καλά, καημένε, ο Θεός τα κάνει όλα, αυτός και αυτό που έχει θα το χάσει, αδελφοί. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πνευματικός νόμος. Σε αυτόν που έχει, λέει, θα του δοθεί και θα περισσευθεί. Σε αυτόν όμως που δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Και μιλάει για όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πλουτιστήκατε λοιπόν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίχτηκε μεταξύ σας. Πώς στηρίχτηκε η μαρτυρία, τι είναι? Το κήρυγμα για τον Ιησού Χριστό. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πώς στηρίχτηκε? Δια των επακολουθούντων θαυμάτων, αδελφοί αγαπητοί. Όπως και σε εμάς, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, αν δεν συμμαρτυρήσει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτα, δεν σώζονται ψυχές. Την ψυχή δεν μπορούμε να τη σώσουμε εμείς, όσο καλά και να τα πούμε, όσο ωραία και να τα πούμε. Αν δεν ενεργήσει ο Θεός μέσα του, δεν σώζεται καμιά ψυχή. Αυτό είναι. Βεβαιώνει λοιπόν ποιος? Ο ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο βεβαιώνει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι έγινε και στην Κόρινθο. Άλλωστε μας το προανέφερα ότι ο Παύλος λέει τα σημεία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας. Έτσι, που σημαίνει τι? Είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο, είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες, είχαν άλλες ενέργειες που έκανε ο Κύριος. Ήταν λοιπόν βεβαιωμένο το κήρυγμα του Ευαγγελίου και μάλιστα λέει στο 7, ώστε δεν μένετε πίσω εις ουδέν χάρισμα. Που σημαίνει τι? Οι Κορίνθιοι είχαν λάβει όλα τα χαρίσματα. Βέβαια δεν τα είχαν στο μέγεθος που το είχαν οι Απόστολοι. Γιατί βλέπετε στο Ιώτα Β' κεφάλαιο να αναφέρει μη πάντες, λέει, έχουν χαρίσματα οι αμάτων, μη πάντες ενεργούς οι θαύματα. Υπήρχαν άραγε και ανθρώποι που είχαν, όχι στο μέγεθος που το είχε ο Παύλος, ο Πέτρος αυτό, αλλά είχαν χαρίσματα οι αμάτων και γινόταν και θαύματα μεταξύ τους. Άλλωστε βλέπετε ότι και στην Κόρινθο είναι η μόνη εκκλησία στην οποία φανερώνει ο Παύλος πώς λειτουργούν τα χαρίσματα. Στη μόνη εκκλησία που αναφέρεται αυτό το κεφάλαιο, το 14ο κεφάλαιο στην Κορινθίους εδώ επιστολή, είναι μοναδικό σε όλη τη γραφή. Πώς λειτουργούν τα χαρίσματα και πώς λειτουργεί η εκκλησία του Χριστού. Που σημαίνει ότι τους αρέσαν τα χαρίσματα των Κορινθίων, είχαν ωραία χαρακτηριστικά και τα χρησιμοποιούσαν. Βέβαια όχι πάντα σωστά, γι' αυτό τους είπε ο Παύλος, γιατί δεν είναι μόνο να πάρουμε το χάρισμα, αδελφοί, οποιοδήποτε χάρισμα. Πρέπει να μάθουμε και να το λειτουργούμε για την οικοδομή της Εκκλησίας. Γιατί τα χαρίσματα ο Κύριος τα δίνει για την οικοδομή του σώματός του. Δεν τα δίνει για να καυχηθεί ο χαρισματούχος ότι ξέρεις τι ωραία προφητεία έχω εγώ. Την προφητεία στην έδωση για να οικοδομήσει στο λαό του. Ξέρεις τι ωραίες γλώσσες μιλάω εγώ. Τις γλώσσες τις έδωσε για να οικοδομηθεί ο λαός του. Και ό,τι μας δίνει ο Θεός. Αμήν αδελφοί, διαχειριστές είμαστε και όχι ιδιοκτήτες των χαρισμάτων. Δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένονται στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι προσμένει η Εκκλησία? Να έρθει ο Κύριος να την παραλάβει, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη που διάβαζα αυτές τις μέρες, λέει πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι τόπο πάει να μας ετοιμάσει ο Κύριος? Ο ουρανός ήταν τόπο Σάββατος για τον άνθρωπο. Δεν είχε μπει κανένας άνθρωπος στον ουρανό. Ουδής ανέβη, λέει, στον ουρανό ημί, ο καταβάς εκ του ουρανού. Ο πρώτος λοιπόν που εισήλθε πρόδρομος υπέρ ημών στον ουρανό ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αδελφοί. Και άνοιξε το δρόμο, γιατί, για να πάμε κι εμείς. Και αφού λέει πάω και σας ετοιμάσω τόπο, γίνω δηλαδή ο δρόμος για να ανεβείτε κι εσείς στον ουρανό, πάλι έρχομαι γιατί για να σας παραλάβω. Αμήν αδελφοί αγαπητοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Ποιος θα παραλάβει τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους μαθητές του θα παραλάβει, την εκκλησία του θα παραλάβει. Και αυτόν προσμένει η εκκλησία του, ο οποίος λέει θα σας στηρίξει έως τέλος αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το έργο του Θεού αυτό είναι, ο οποίος άρχισε το καλό έργο, λέει θα το επιτελέσει μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Σε ποιους όμως? Σε αυτούς που θα μείνουν, αδελφοί αγαπητοί. Σε αυτούς που θα μείνουν. Σε αυτούς που θα σταθούν. Γιατί βέβαια οι δυσκολίες έρχονται και έχουν έρθει πολλές και ο πόλεμος είναι πολύ ισχυρός αυτόν τον τελευταίο καιρό και σας παρακαλώ, πολύ προσοχή. Πρόσεχε την αμαρτία. Σκοτώνει. Δεν αστείευεται. Ο διάβολος πια δεν παίζει, αδελφοί αγαπητοί. Θέλει να εξοντώσει, θέλει να εξαλείψει. Πολύ προσοχή, σας παρακαλώ. Στα πόδια του Κυρίου. Ταπεινά, ήσυχα, ειρήνη με όλους. Συγχωρείς τους πάντες, δεν κρατάς τίποτα στην καρδιά σου, για να μπορεί και ο Κύριος να σε στηρίζει και να σε φυλάει, αδελφέ μου, και να μας φυλάει και να ολοκληρώσει το έργο του. Και λέει στο 9, πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε στο να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Είναι πιστός, είναι δηλαδή άξιος κάθε εμπιστοσύνης, πιστός και αληθινός, ο οποίος μας κάλεσε γιατί, για να γίνουμε συγκοινωνοί του Υιού του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μας κάλεσε να γίνουμε συγκληρονόμοι του μαζί με τον Ιησού Χριστό. Είμαστε κληρονόμοι Θεού, λέει, συγκληρονόμοι του Χριστού, αδερφοί. Να απολαμβάνουμε όσα απολαμβάνει και ο Υιός του, αδερφοί. Ασύλληπτα πράγματα. Μάλιστα, σε ένα εδάφιο στο ΙΖ του Ιωάννη που λέει, που πραγματικά έχω εκπλαγεί, λέει ο Κύριος, αγάπησες αυτούς Πατέρα καθώς εμέ ηγάπησας. Λέω, τι λέει τώρα ο Κύριος? Λέω ότι μας αγάπησε ο Πατέρας όπως αγάπησε τον Ιησού Χριστό, εμάς τους άχριστους. Κι όμως αυτό λέει, αδελφοί αγαπητοί. Κι όμως αυτό λέει, βέβαια αυτούς που είναι ενωμένοι με τον Χριστό, αυτούς που είναι παιδιά του, γνήσια, ευχαριστούμε τον Θεό. Ασύλληπτη αγάπη του Κυρίου, αδελφοί. Και βλέπετε πόσες φορές χρησιμοποιεί το όνομα Ιησούς Χριστός. Συνέχεια το λέει. Υπάρχει λόγος, βέβαια υπάρχει λόγος. Βέβαια υπάρχει λόγος και θα το δούμε τώρα στο 10. Έρχεται να τους ελέγξει τώρα, αφού τους ενίσχυσε, αφού τους είπε τα καλά τους, τώρα θα πει και τα στραβά τους. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, αδερφοί, θα μας ενισχύει ο Κύριος, θα μας παρηγορεί ο Θεός, αλλά έχουμε ανάγκη και από τον έλεγχο του Κυρίου για διόρθωση. Γιατί μπορεί να γίνονται πράγματα στη ζωή σου και στη ζωή μου που δεν χωράνε στον ουρανό. Και επειδή με αγαπάει ο Κύριος, λέει, Δημητράκη μου, αυτό που κάνεις παιδί μου δεν μπαίνει στον ουρανό, πρέπει να τα αφήσεις. Θα με ελέγξει, βέβαια θα με ελέγξει. Και θα με επιπλήξει ό,τι χρειαστεί. Και να είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και τον έλεγχο του Κυρίου. Η αγάπη του το κάνει, αδελφοί. Τίποτα άλλο. Μόνο από αγάπη. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος με ωραίο τρόπο, λέει, σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Να είστε εντελώς ενωμένοι. Μα τι, όλοι πρέπει να γίνουμε παπαγαλάκια, δηλαδή να λέμε το ίδιο και το ίδιο όλοι μας? Αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι παπαγαλισμός να λέμε τα ίδια που λέει. Όταν λέμε να λέμε το αυτό, εννοούμε αυτό που μας έχει παραγγείλει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Άλλα σου παρήγγειλε σένα, άλλα εμένα, άλλα στον άλλον ο Χριστός? Όχι βέβαια. Σε όλους μας είπε τα ίδια. Λοιπόν, γιατί να μην λέμε το αυτό? Γιατί να μην λέμε το ίδιο? Γιατί ακούω καμιά φορά, όλοι τα ίδια λέτε. Καλά κάνουμε, λέω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να λέμε τα ίδια. Και τα ίδια αυτά να είναι, να μην είναι δικά μας πράγματα. Δεν καθίσαμε για άλλα τα αδελφοί να συμφωνήσουμε τι θα λέμε όλοι μαζί. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Παίρνει το Ευαγγέλιο, ο καθένας διαβάζει και ο καθένας ειλικρινής καταλαβαίνει τα ίδια. Όπως καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνει και ο άλλος. Θα μου πεις τώρα, πάντα γίνεται? Δυστυχώς όχι. Αλλά ξέρετε κάτι, αδελφοί. Είναι θέμα καρδιάς καθαρά. Το τι εννοώ και το τι δεν εννοώ. Άμα δεν θέλω να εννοήσω, άμα κλείσω τα μάτια μου, δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Και συνηθίζω να το λέω, λέω, ο πιο τυφλός άνθρωπος, ξέρετε ποιος είναι? Αυτός που δεν θέλει να δει. Αυτός είναι ο πιο τυφλός. Και ο πιο κουφός, αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Όχι αυτός που έχει πρόβλημα με το μάτι ή με τα αυτή. Όχι. Αυτοί κουτσά στραβά ακούνε και βλέπουν. Αυτός όμως που δεν θέλει να δει, ό,τι και να κάνει δεν θα δει τίποτα. Εδώ λοιπόν ο Παύλος παρακαλεί όλους να λένε το αυτό, να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας και να είστε εντελώς συνωμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Έτσι μας θέλει ο Κύριος, ακριβώς έτσι αδελφοί αγαπητοί. Και μάλιστα στην προσευχή του λέει, Πατέρα, θέλω οι πιστοί να είναι εν, καθώς εσύ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Αμήν αδελφοί αγαπητοί, αυτό ζήτησε ο Κύριος. Τι σημαίνει όμως αυτό αδελφοί? Η ενότητα στην Εκκλησία δεν έρχεται με κουβέντες, με συζητήσεις και με, ξέρω εγώ, τι να πούμε, να βάλουμε νόμους και κανόνες. Όχι. Αν ενωθώ με τον Χριστό εγώ και ενωθείς και εσύ με τον Χριστό, αυτόματα είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας, αδερφοί. Να είναι εν ημίν εν, είπε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό πρέπει να επιδιώξουμε όλοι μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο Κύριος μας θέλει ένα. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ μας. Ακόμα και όταν έχουμε κάποια διαφωνία. Χριστιανοί είμαστε, δεν τσακωνόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό έχω πει. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις σαν χριστιανός, άνθρωπε μου, λέει. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις σαν χριστιανός. Γιατί και ο Παύλος με τον Βαρνάβα, λέει, τζακωθήκανε. Λέω, παίξανε και μπουνιές, αλλά δεν μας το γράφει ο λόγος του Θεού. Είσαι με τα καλά σου. Ωραία. Υπήρξε ερεθισμός μεταξύ τους, χωρίσανε. Τι έπαψε να μιλάει ο ένας τον άλλον και. Δεν ήθελε ο ένας τον άλλον, ναι. Λέω, αν είχαν τσακωθεί, με ποιον θα ήταν ο Κύριος, με τον Παύλο ή με τον Βαρνάβα? Με κανέναν. Με κανέναν. Αλλά ο Κύριος ήταν και με τον Παύλο και με τον Βαρνάβα, αδερφοί. Γιατί είχαμε μια διαφωνία. Ωραία. Φεύγω εγώ από εδώ, φεύγεις εσύ από εκεί. Να, δύο ομάδες. Αντί για μία, γίναν δύο ομάδες. Καλό βγήκε και από αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Πάντα συνεργούν στο αγαθό. Μίλιαμε λοιπόν πράγματα. Ο Κύριος μας θέλει ενωμένους και αγαπημένους, αδερφοί. Και αν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη, θα το αποκαλύψει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει στο 11, φανερώθηκε σε μένα από την οικογένεια της Χλώης, για σας αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Τσακώνεστε. Και δεν τσακωνόταν εδώ για δογματικά θέματα. Βέβαια, είναι πολύ μικρή η Εκκλησία, είναι πολύ νεαρή ακόμα. Άπειρη ήταν και στην πνευματική τους εφηβεία, μάλλον, γιατί 4-5 χρόνια πόσο έχουν περάσει από τότε που ήταν ο Παύλος εκεί. Και ξέρετε, ο χριστιανός μετά από 3-4-5 χρόνια περνάει την πνευματική του εφηβεία. Τα ξέρει όλα, είναι καθηγητής, είναι έτοιμος να πάρει κεφάλια, να ελέγξει Παύλους, Πέτρους. Τον Παύλο τον λέγανε ότι είναι σαρκικός. Σαρκικός ο Παύλος. Εμείς είμαστε σούπερ, με στο πνεύμα. Άλλα ντάλλον, Και εδώ λέει, λέγω τούτο γιατί οι έρηδες, γιατί τσακωνότανε για τους πιανού είναι. Είχανε μοιραστεί σε 4 ομάδες. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, λένε κάποιοι, πώς λέτε ότι έχετε το Πνεύμα το Άγιο και έχετε γίνει τόσες εκκλησίες, λέει, των αναγεννημένων, των χαρισματικών? Γιατί υπάρχουν τόσες καρδιές, αγαπητέ μου, γι' αυτό. Ο λόγος του Θεού ένας είναι σίγουρα. Για όλους ένας είναι, αλλά ο άλλος βλέπει, δεν βλέπει ότι δεν συγχωρώ στη γυναίκα να διδάσκει. Σου λέει, πρέπει να κηρύττουν και οι γυναίκες αφού έχουν χαρίσματα. Πώς μπορώ να κάνω μαζί του τώρα, να γίνω ένα με αυτόν? Δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Ο άλλος σου λέει, ναι, μεν λέει για το δεύτερο γάμο, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι το αδικημένο μέλος πρέπει να παντρεύεται. Μπορώ να γίνω ένα με αυτόν? Δεν γίνεται. Ποιος φταίει λοιπόν? Ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί. Και εδώ οι Κορίνθοι που είχαν γίνει 4 ομάδες, ο άλλος ήταν του Παύλου, άλλος του Απολλώ, άλλος του Κυφά και άλλος του Χριστού, ήταν και οι πολύ πνευματικοί, οι σούπρε πνευματικοί του Χριστού, οι οποίοι ήταν οι χειρότεροι. Γιατί αν δείτε εκεί στη δεύτερη Κορινθίους που λέει ο Παύλος, λέει, αν κάποιος νομίζει και θεωρεί ότι είναι του Χριστού, ας ξέρει ότι και εμείς του Χριστού είμαστε, λέει. Δεν είμαστε ξένου. Νομίζαν ότι είναι η μόνη, η μοναδική και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά όλα αυτά τι είναι? Ανθρώπινα, αδελφοί. Και τα εξηγεί βέβαια στο τρίτο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή που είμαστε. Τους λέει, και εγώ αδελφοί δεν μπόρεσα να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Νήπια ήταν. Νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα, λέει, και ουχίστε ρε άτροφοι, διότι δεν δίναστε έτη να δεχτείτε αυτήν. Αλλούτε τώρα δίναστε, λέει. Επειδή έτη σαρκικοί είστε και μετά από 6 χρόνια που σας γράφω. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχοστασίε, λέει το κείμενο, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Βλέπετε. Δηλαδή, αφού λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, είχαν όλα τα χαρίσματα, σαρκικοί ήτανε, σαρκικότατοι. Το Πνεύμα το Άγιο, Ο καρπός μάλλον που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, είναι η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη. Μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Δεν δίνει φθόνο, κακία και νεύρα και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά τι είναι, η σάρκα είναι. Δεν είναι λοιπόν το ζητούμενο μόνο να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν πειθαρχήσω στο Πνεύμα το Άγιο, αν δεν υπακούσω στο Πνεύμα το Άγιο, τι θα μείνω, σάρκα θα μείνω. Μην ξεχνιόμαστε. Πόσοι άνθρωποι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο θα βρεθούν στην απώλεια μια μέρα, όχι γιατί φταίει ο Θεός, όχι γιατί δεν τους έδωσε ό,τι χρειαζότανε, αλλά γιατί ποτέ δεν υπάκουσαν. Και ο Παύλος το λέει ξεκάθαρα στη Ρωμαίους επιστολή: όσοι άγονται, όσοι διοικούνται, μεταφράζει ο Βάμπας, από το Πνεύμα του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και έρχεται ο Παύλος να πει τώρα στο 13: διεμερίστη ο Χριστός. Τι έγινε? Έγινε κομμάτια ο Χριστός. Γιατί ο καθένας, να το ξέρετε, διεκδικεί τον Χριστό για τον εαυτό του. Εμείς είμαστε του Χριστού. Εμείς είμαστε και όλοι καυχόνται. Αν έρθεις σε εμάς θα σωθείς, αν έρθεις... Πού αν έρθω σε σένα, αν πάω στο Χριστό θα σωθώ, αγαπητέ μου. Δεν σώζει καμιά εκκλησία, αδελφοί. Η εκκλησία του Χριστού τι κάνει? Κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αυτός που θα το ζήσει θα σωθεί. Αυτός που δεν θα το ζήσει, σε όποια εκκλησία και να είναι, δεν λέει τίποτα. Δεν θα τον βοηθήσει σε τίποτα. Αν δεν ζήσει τον Χριστό. Και εδώ λοιπόν βλέπετε τον Παύλο, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Κομματιάστηκε ο Χριστός, έγινε κομμάτια. Μήπως ο Παύλος, λέει, σταυρώθηκε για σας ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε? Και έχουμε ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα να πούμε. Λέει, εσείς εκεί πέρα δεν πιστεύετε στους Αγίους. Λέω, στους Αγίους πιστεύουμε. Ό,τι μας είπανε το κάνουμε. Και προσπαθούμε και να τους μιμηθούμε. Βέβαια στον Κύριο, αλλά και οι Άγιοι τι κάνανε? Όλοι όσοι υπάκουσαν στον Ιησού Χριστό, αυτοί είναι οι Άγιοι, αδελφοί. Και όλοι όσοι είπαν αυτά που τους είπε ο Κύριος, αυτοί είναι οι Άγιοι. Κάνουμε κάτι διαφορετικό? Δεν πιστεύετε, λέει, καιρό, ότι σώζουν? Όχι, λέω, δεν πιστεύουμε ότι σώζουν, ούτε ότι μεσητεύουν. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Ο Πέτρος, όταν τον ανακρίνανε για τη θεραπεία που έκανε εκεί στον παραλυτικό, του είπανε: διαπεί ονόματος ή διαπείας δυνάμεως επράξατε τούτος εις, δηλαδή σηκώσατε αυτόν τον παράλυτο. Τους είπε ο Πέτρος αυτό το φοβερό εδάπιο, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον τον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται αυτός ενώπιον ημών γης. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν σώζει. Αλλά ούτε και όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο σωτήρας. Και ο Παύλος λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στο πεντεδάφιο είναι αυτό, λέει: ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας, γιατί είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Έχουμε κανένα περιθώριο να πούμε κάτι παραπάνω, αδελφοί αγαπητοί, ή κάτι λιγότερο? Βλέπετε λοιπόν πόσο ξεκάθαρα λέει ο Παύλος τι είναι οι Άγιοι. Κοιτάξτε ένα πολύ ωραίο εδάφιο που λέει ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέσσερα εδάφιο. Διότι όταν λέγεται εγώ είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το Απολλό, δεν είστε σαρκικοί? Και λέει στο πέντε, τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός, παραϋπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε, όχι στους οποίους πιστέψατε. Δια των οποίων, με το λόγο των οποίων πιστέψατε πού? Στον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Όλοι οι Άγιοι τον Κύριο κηρύτανε, δεν κηρύτανε τους εαυτούς τους. Και το λέει στην τέταρτο κεφάλαιο Β' Κορινθίους, λέει, εμείς, λέει ο Παύλος, δεν κηρύττουμε εαυτούς, αλλά τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Τι λέμε για τον εαυτό μας? Ότι είμαστε δούλοι σας για τον Χριστό. Αυτό κάνουμε. Υπηρετούμε εσάς για τον Ιησού Χριστό. Και ή λέει στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε? Όχι, βέβαια. Ευχαριστώ στο Θεό ότι κανέναν δεν βάπτισε από εσάς παρά μόνο τον Κρίσπο, τον Γάιο και τον Νίκο του Στεφανά. Γιατί, και το εξηγεί ο Παύλος, δεν με απέστειλε ο Χριστός για να βαπτίσω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Βλέπετε, η αποστολή του Παύλου είναι να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Το βάπτισμα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, αλλά αυτός που απεστάλλει από τον Κύριο. Γι' αυτό βλέπετε, τώρα κάνω μια παρένθεση. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ανάμεσα στους Ελληνιστάς και στους Ιουδαίους, ότι παραβλεπόταν οι χείρες τους στην διακονία του, στο φαγητό δηλαδή, τι κάνανε οι Απόστολοι, λέει, δεν είναι πρέπον εμείς να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζες. Εκλέξτε 7 διακόνους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εμείς, λέει, θα μένουμε στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι ο καθένας να κάνει τα πάντα. Δεν είσαι ταπεινός να κάνεις αυτό. Δεν είναι θέμα ταπείνωσης. Είναι θέμα τι σου έχει δώσει ο Θεός να κάνεις μέσα στο σώμα του. Και ο καθένας μας πρέπει να κάνει αυτό που του έχει δώσει ο Θεός, αδελφοί. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα. Δεν με απέστειλε λοιπόν ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω. Όχι ότι δεν μπορούσε να βαπτίσει ο Παύλος σαν Απόστολος. Έκανε και βαπτίσεις, αλλά υπήρχαν άλλοι. Υπήρχαν οι πρεσβύτεροι, υπήρχαν και βαπτίζανε. Και μάλιστα λέει, ουχή εν σοφία λόγου για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Τι σημαίνει τώρα ουχή εν σοφία λόγου? Δεν είχε σοφία ο Κύριος, ο Παύλος? Αν είχε, λέει, περισσότεροι από όλους μας και πολύ περισσότεροι. Αλλά δεν χρησιμοποιούσε τις τεχνικές των ρητόρων και αυτό να χρησιμοποιεί έτσι ωραίες εκφράσεις και πομπόδεις εκφράσεις και τέτοια πράγματα. Σοφία εννοεί ανθρώπινη. Σοφία Θεού είχε άφθονη ο Παύλος και ευχαριστούμε τον Θεό και φαίνεται. Και από τις επιστολές του και από τα κηρύγματά του μέσα σε 8 εδάφια στην Αθήνα τους είπε όλο το σχέδιο του Θεού από τη δημιουργία μέχρι την... μέχρι την κρίση, μέσα σε 8 εδάφια. Αν δεν είναι αυτό σοφία, τι είναι σοφία, αδελφοί? Πολύ σοφία είχε λοιπόν, αλλά λέει εδώ πέρα, δεν μίλαγα με έτσι ανθρώπινη σοφία, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού, τι, το κήρυγμα του σταυρικού θανάτου, και το εξηγεί στο 18, διότι ο λόγος του Σταυρού, τι είναι ο λόγος του Σταυρού, ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Και ότι ανέστη για τη δικαίωσή μας, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία. Σε αυτούς που θα χαθούνε, το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε είναι ανοησία. Εις εμάς όμως, λέει, τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Γιατί είναι ανοησία? Μα πιστεύεις κάποιον ο οποίος δεν μπόρεσε να σώσει τον εαυτό του, θα σώσει εσένα? Όταν του λέγανε αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατάβα κάτω, γιατί δεν κατέβηκε? Αυτό σου λένε οι απολυμμένοι, ας το προσέξουμε αυτό. Οι άνθρωποι, οι περήφανοι, οι οποίοι τι νομίζουνε, ότι αν ήταν Θεός θα έκανε ό,τι ήθελε και όταν του μιλάγανε θα του έδινε και μια σφαλιάρα και έτσι εξαφάνιζε. Αυτός είναι ο Θεός. Πού να καταλάβουν οι άνθρωποι, οι περήφανοι άνθρωποι, οι εγωιστές άνθρωποι του κόσμου, ότι ο Κύριος ήρθε και φορτώθηκε την αμαρτία όλων των ανθρώπων, αδερφοί, και έγινε κατάρα για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού? Πού να καταλάβουν αυτά? Αυτά είναι ανοησίες. Ο Θεός, των σοφών μας προγόνων ιδιαίτερα, τον είχαν πάνω στον Όλυμπο και ήταν μονίμως νευριασμένος ο Δίας και κράτηκε και τους κεραυνούς εκεί πέρα και όταν κοπάναγε κατευθείαν. Πού να καταλάβουν τώρα τον Ιησού Χριστό να πεθάνει πάνω και είναι Θεός αυτός? Μορία. Εις εμάς όμως τους σωζωμένους είναι δύναμης Θεού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Μεγαλύτερη δύναμη είναι η αγάπη, να το ξέρετε. Και αυτό φανέρωσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, την αγάπη του, αδερφέ. Έδωσε τη ζωή του για μας και λέει μετά στο 19, επειδή είναι γραμμένο, στον Ισαΐα είναι γραμμένα αυτή η προφητεία, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Δηλαδή, τους σοφούς θα τους κάνουν να λένε κουταμάρες και τους συνετούς να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Ουσιαστικά, γιατί το συνεχίζει, πού ο σοφός Έλληνας, πού ο γραμματεύς, ο σοφός Ιουδαίος, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Και να ξέρετε ένα πράγμα, αδερφοί, οι σοφοί του κόσμου τούτου που έχουν τη σοφία αυτού του κόσμου, την επίγεια, τη ζωώδη και τη δαιμονιώδη, ξέρετε τι έχουν πει? Τις μεγαλύτερες κουταμάρες που έχουν ακουστεί. Οι σοφοί του κόσμου τούτου. Τώρα το σκεφτόμουν τώρα που το διάβαζα, λέω, αν έβλεπες μια καλύβα σε ένα έρημο τόπο, μέσα μια γκαζιέρα και πάνω μια κατσαρόλα με νερό, να βράζει. Και έλεγε σε κάποιον, ξέρεις, αυτή η καλύβα δεν υπήρχε εδώ πριν μερικά εκατομμύρια χρόνια. Έγινε μια έκρηξη και βγήκε αυτή η καλύβα. Θα σε κοίταζε, θα σου πει, καλά πάει ο άνθρωπος, πρέπει να φωνάξω τον γιατρό. Η γκαζιέρα, ξέρεις, δημιουργήθηκε από σύμπτωση αδιαιρέτων ατόμων που ήρθαν και πέσαν το ένα πάνω στ' άλλο και γίναν μαλλιά κουβάρια Και τελικά ανεφλέγησαν κιόλας και να η γκαζιέρα με τη φωτιά. Όσο για την κατσαρόλα, είναι προϊόν εξέλιξης. Ήταν μπρίκι πριν καμιά τριανταριά χιλιάδες χρόνια. Τώρα σιγά 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 είναι κατσαρόλα. Θα έλεγες μαζέψτε τον άνθρωπο, γιατί εντάξει, αρκετά. Και λέω τώρα, αυτά τα είπε ο ανόητος που είπα του παραδείγματος. Σήμερα οι επιστήμονες τι λένε, έγινε το Big Bang, μια μεγάλη έκρηξη και δημιουργήθηκε όχι καλύβα, όλο το σύμπαν. Όλη αυτή η τελειότητα που βλέπουμε, μην νομίζετε από έκρηξη έγινε. Που έκρηξη έγινε, ολοκάθαρο. Τα άτομα που μαζευτήκανε και πέσανε και γίνανε μια γκαζιέρα, δεν είναι τίποτα. Ξέρεις εδώ πέρα πόσα ή χιλιάδες φυτά έχουν γίνει, χιλιάδες είδη φυτών, χιλιάδες είδη ζώων, πουλιών, αυτά, όλα κατά σύμπτωση. Από μια αμοιβάδα ξεκίνησε, βάρεσε την άλλη, βαρεθήκανε και οι δυο, λέει δεν βαριόμαστε όλοι μαζί, και γίνανε όλα αυτά. Όσο για τον άνθρωπο, προϊόν εξέλιξης. Ήτανε πυθικάκι, σιγά σιγά πυθικάνθρωπος, μετά ανθρωποπύθικος και μετά λέει δυσκόνομόρθιος, με παιδί, λέει, να ξεμπερδεύουμε. Ακούτε, ποιος τα λέει, η επιστήμη, αυτά τα λέει η επιστήμη. Ο άλλος ήταν τρελός. Με την καλύβα, με την καζιέρα και με την κατσαρόλα ήταν τρελός. Οι επιστήμονες είναι μια χαρά, μια χαρά είναι. Εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, αδερφέ. Εμόρανε. Σε έκαναν νόητος. Και λένε κουταμάρες, και εδώ μου αρέσει αυτό το εδάφιο του 24, λέει, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού, ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό με τη σοφία του. Έδωσε σοφία στον άνθρωπο, κύριος. Και μέσα από τη σοφία που φαίνεται από όλα τα δημιουργήματα. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών του. Έχουμε έναν μόνιμο κήρυκα που φωνάζει από πάνω. Άνθρωποι, υπάρχει Θεός. Το φωνάζει συνέχεια. Ο ουρανός που τον βλέπουν, τον θαυμάζουν και απορούν οι άνθρωποι, κάποιος τον έκανε, αγαπητέ μου. Αλλά και από όλα τα δημιουργήματα φαίνεται η πανσοφία του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχει αποστολή, αδελφοί, το ξέρετε. Και φυτά και ζώα και όλα έχουν αποστολή. Όλα όσα έχουν γίνει, κάποιο έργο έχουν να κάνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνα τους γίνανε. Όχι. Δεν είμαστε ανόητοι. Δεν είμαστε άφρονες. Ο άφρον είπε εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ο άνθρωπος ο συνετός παντού βλέπει τον Θεό. Παντού βλέπει τη δόξα του Θεού. Επειδή λοιπόν δεν τον γνωρίσανε από τη σοφία του, του Θεού, με τη σοφία τους οι άνθρωποι, ευδόκησε, φάνηκε καλό στο Θεό με τιμωρία του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Πώς φοβερό αυτό το εδάφιο. Έχω μείνει έκπληκτος πραγματικά. Με τιμωρία, όταν λέει την απλότητα του κηρύγματος. Πιστεύει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός, αυτός ο άνθρωπος που ενανθρώπισε, είναι ο προαιώνιος Θεός, που ήρθε και έγινε άνθρωπος, περπάτησε σε αυτή τη γη και τελικά φορτωμένος στην αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και των εποχών, πέθανε πάνω στο σταυρό και το αίμα που έχησε με καθαρίζει εμένα από κάθε αμαρτία. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και σώζεται ο άνθρωπος, σώζεται. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Και δεν το είπε εγώ, δεν το είπα εγώ, ο Κύριος το είπε. Αλλά περνάει η ώρα και πρέπει να τρέξουμε. Επειδή, λέει, και οι Ιουδαίοι σημείο ζητάνε και οι Έλληνες σοφία ζητάνε. Οι Ιουδαίοι πάντοτε μπροστά τους ο Κύριος έκανε τα θαύματα, αδελφοί αγαπητοί. Και το ομολογούσαν και οι ίδιοι. Όταν σήκωσε και τον το Λάζαρο και πήγανε και το έπανε εκεί στους αρχιερείς, λέει ο Καϊάφας, τι θα κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, λέει, πολλά θαύματα κάνει. Τι θα τον κάνουμε, ακούτε, τα βλέπανε. Και τι ζητάγανε από τον Κύριο, δώσ' μας σημείο να δούμε ποιος είσαι. Καλά, δεν βλέπεις. Δεν βλέπει, δεν εννοεί. Βέβαια, ο Κύριος δεν σου έκανε το χατήρι, λέει, σημείο ζητείτε και σημείο δεν θα δοθεί σε εσάς, σημείο το σημείο Ιωνά του προφήτου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως ο Ιωνάς ήταν τρεις μέρες, λέει, και τρεις νύχτες στην κοιλιά του Κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδία της γης. Και οι Έλληνες σοφία ζητάνε. Και στην Αθήνα ιδιαίτερα δεν ευκαιρούσαν σε τίποτα άλλο παρά να ακούνε και να λένε τι νεότερο. Για πες μας καμία νέα φιλοσοφία, έτσι, Και ξέρετε, η απλότητα του Ευαγγελίου για τους Έλληνες, αυτό θα πει παρακάτω, ας το διαβάσω μάλλον. Εμείς κηρύττουμε όμως, λέει, Χριστόν εσταυρωμένον, εις μέν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, γιατί οι Ιουδαίοι τι περιμέναν, το Μεσσία, ότι εμείς ακούσαμε εκ του νόμου ότι ο Μεσσίας μένει στον αιώνα. Πώς συλλέγεις θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είχαν καταλάβει ποτέ τον ηγάμα του Ισαΐα τι έλεγε. Δεν είχαν καταλάβει ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και μετά να εισέλθει στη δόξα. Δεν θα είχαν καταλάβει. Γι' αυτό και είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, για τους Έλληνες μορία. Ο Θεός πέθανε για να σώσει τους άλλους. Έγινε κατάρα αυτός για να γίνουν η δικαιοσύνη του Θεού. Είσαστε με τα καλά σας. Τι κουταμάρες είναι αυτές που λέτε. Μορία για τους σοφούς τους Έλληνες. Εις ημάς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αμήν αδελφοί, η σοφία που δίνει στα παιδιά του ο Θεός είναι άνωθεν καταβαίνουσα. Δεν είναι επίγειος, αλλά είναι άνωθεν καταβαίνουσα. Σοφία, όπως λέει και ο Παύλος, αποκεκριμένη, φυλαγμένη για μας. Γιατί δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι άνθρωποι αυτά που καταλαβαίνει το παιδί του Θεού. Δεν μπορούν. Γι' αυτό και τους φαίνονται περίεργα και ανόητα τα πράγματα. Και συνεχίζει στο 20 και λέει, 25 μάλλον, διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων. Τώρα, υπερβολές αυτή. Το μωρό του Θεού, δηλαδή ο πιο άσημος χριστιανός, είναι σοφότερος από τους σοφούς ανθρώπους. Κι όμως είναι, αδελφοί αγαπητοί. Οι σοφοί άνθρωποι, ξέρετε τι γνωρίζουν. Ό,τι τους λέει το πείραμά τους, ό,τι τους λέει το τηλεσκόπιό τους, η παρατήρησή τους, η επιστήμη τους, αυτά ξέρουν. Το μωρό του Θεού, ξέρετε τι ξέρει. Ξέρει ότι μετά, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, έχουμε άλλη ζωή. Την ξέρουν οι επιστήμονες, εμείς δεν την ξέρουν. Ξέρουν τι θα γίνει μετά από χιλιάδες χρόνια τα παιδιά του Θεού. Όχι γιατί είναι πανέξυπνα, όχι, όχι. Αλλά γιατί ο Κύριος τους τα έχει αποκαλύψει. Αμήν. Ξέρουμε ότι θα γίνει τώρα σε λίγο, έρχεται ο Κύριος, θα εγκαθιδρύσει τη χιλιετή του βασιλεία. Μετά περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη όπου κατοικεί δικαιοσύνη. Ποιος θα ξέρει αυτά τα πράγματα? Το μωρό του Θεού. Ζει ο Θεός μας, αδερφοί αγαπητοί. Μας έχει ανεβάσει σε πολύ μεγάλη αξία ο Κύριος και να μην χάσουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Κύριος. Να απολαύσουμε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς εμάς και μετά και το ασθενές του Θεού, δηλαδή το αδύνατο το ανθρωπάκι, είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Ξέρετε γιατί? Και ο πιο αδύνατος χριστιανός τα έχει βάλει με τον κοσμοκράτορα του σκότους και τον νικάει, γιατί έχει Κύριο δυνατό. Ενώ ο κόσμος είναι κάτω από την πότα του εχθρού και κάνουν ό,τι τους λέει, αδερφοί. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Είναι ισχυρότερο, σαφέστατα είναι ισχυρότερο. Και το τρέχω λίγο, επειδή βλέπετε, λέει, την πρόσκλησή σας. Απόδειξη για αυτό που σας λέω είναι και αυτό. Ότι δεν είστε πολύ σοφοί κατά σάρκα, δηλαδή δεν είστε μορφωμένοι πολύ. Και μάλιστα έλεγε κάποιος, λέει εκεί πέρα, λέει, επειδή ακούει και τις ομολογίες μας, όλη σάρα και μάρα, λέει, είστε μαζευτοί. Και του είχε πει κάτι ένας αδερφός, πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Λέει, δεν έρχεσαι κι εσύ, γιατί μας λείπει το κακό συναπάντημα, λέει, δεν έρχεσαι να συμπληρωθούμε. Λοιπόν, ναι, αδερφοί, τα μωρά του κόσμου. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους δίνει κανένα σημασία, εξέλεξε για να κατεσχύνει τους σοφούς, τα ασθενή, δηλαδή τους αδύνατους ανθρώπους, τα ανθρωπάκια, για να καταργήσει αυτούς που είναι ισχυροί και φοβεροί και τρομεροί. Τα αγενή είναι το αντίθετο του ευγενής, δεν είναι από τζάκια, από καλύβες, είναι του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μη όντα. Τα μη όντα σημαίνει τα ανύπαρκτα, τόσο άσημος που δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του, λέει αυτόν. Αλλά τον ξέρει ο Κύριος των δυνάμεων, αμήν αδερφοί αγαπητοί, τι φοβερό πράγμα. Και ο τελευταίος από εμάς, το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και είναι βασιλιάς και ιερέας του υψίστου Θεού, αμήν, ζει ο Θεός μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και μάλιστα όταν γυρίσαν οι 70, ευχαρίστησε ο Κύριος τον πατέρα και λέει, πατέρα, σε ευχαριστώ που τα απέκρυψες, λέει, τα δικά σου πράγματα από τους σοφούς και τους συνετούς και τα αποκάλυψες στα νήπια, στους ταπεινούς ανθρώπους, στα εξουθενημένα, γιατί έτσι έγινε αρεστό ενώπιόν σου. Και μας εξηγεί ο Κύριος γιατί το λέει αυτό, για να μην καυχηθεί καμία σάρξη ενώπιον αυτού. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Όσοι θα βρεθούμε στον ουρανό και εύχομαι να μην λείψει κανένας, δεν θα πούμε, εδώ που τα λέμε κάτι αξίζαμε, όχι, όχι, όχι. Θα πάρουμε τα στεφάνια μας, θα τα καταθέσουμε στα πόδια του Κυρίου και θα πούμε, Κύριε, εσύ είσαι άξιος να λάβεις όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία και εμείς εδώ θα είμαστε να λατρεύουμε το όνομά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά εσείς είστε εξ αυτού, πιανού, του Θεού. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία, λέει, να γίνωση τέκνα Θεού, τους πιστεύοντας το όνομα αυτού. Εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος έγινε σε εμάς, ο Χριστός τι, σοφία, σοφία Θεού, και πάλι το λέω, σοφία άνωθεν καταβαίνουσα, δικαιοσύνη, δικαιωθήκαμε τώρα, γιατί ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας, αγιασμός και απολύτρωσισε. Τώρα λυτρωθήκαμε, σε λίγο θα απολυτρωθούμε κιόλας, και από αυτό το σώμα, αν και απολυτρωθήκαμε από όλη την αμαρτία μας, καθώς λοιπόν είναι γεγραμμένο ο καυχόμενος, εν Κυρίω ας καυχάτε. Σήμερα θα καυχηθούμε σε ένα πράγμα. Γνωρίσαμε τον αληθινό και είμαστε στον αληθινό και θα μείνουμε μέχρι τέλος στον αληθινό Θεό. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.